Добросъндетие, мир се кени ардур на българи.
Мир се укемзет на българи не бухор.
Чвараш чу им и визита свой на Вендинтон.
Не кеми ардур пър семинарин лидер ме интегримет европиане, пър кеми такуар дhe цан га депутет дhe парламентит Булгарис, кеми такуар комисионин пър атë групин e мисис пър Косовен, дhe кësу.
Çfar keni diskutuar me grupin e miqësis?
Kemi diskutuar për përmirësimin e marrëdhënieve të Kosovës me Bullgarinë, keni biseduar për rritjen e këmbimeve ekonomike, këmbimin e mallrave dhe investimet e mundshme në të dy vendet tona, ashtu siç kemi biseduar edhe për mundësinë e heqjes së vizave, respektivisht zbristjet së shumës që paguajnë qytetarët e Kosovës për të kaluar përmes Bullgarisë ose për të hyrë në Bullgari për turizëm ose për biznes ose për shkollë.
Çfarë janë raportet mes Bullgarisë dhe Kosovës?
Raportet janë shumë të mira, ne kemi një respekt të veçantë për Bullgarinë. Nga shpallja pavarësisë tutje Bullgaria ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe kemi pasur raporte gjithni më të mira si dy shtete, si dy vende mike.
Me qenë se merë një pes pikërish në këtë seminar, qëfar është roli i parlamenteve në procesin e në të rësimit në bashkimin e Evropian si pas jush?
Si pas me, roli i parlamenteve duhet jetë shumë i madhë dhe shumë fish, shumë herë me i angazhuar, sepse parlamentet përveç që janë kontroli qeverive tona, i parlamentet mund të luajnë një rol më të madhë për përmirësimin e raporteve në mes të partive të shteteve tona, në mes të parlamenteve në mes shteteve tona, e në veçanti deputetet dhe parlamentarët të cilët mund të lobojnë këtë rast për ndërtimin e raporteve Kosovë, Serbi ose dhe anasjeltas, duhet tjetë një impenim i madhë. Unë po besoj që kjo do të arrijet vetëm në qoftë se të gjitha palët kanë një impenim për të ndihmuar integrimin e rajonit në përgjithësi në bashkimin evropian. Unë e di se si funksionon në Evropa, por për mu sot ishte shumë e vështirë, respektivisht dje, që të kaloj tre kufi me tri par, me gjasht pal doganjer dhe polic dhe të vi për një konferencë në Sofje. Dhe më thënë, do duhet të përfundon të kjo kontrol i po nevojshëm, do të quja, i kufive, kufit të shëndrojnë në kufi evropian në përgjithësi dhe ne të funksionojmë si një federat, konfederat e përbashkë e popujve të cilët ndërtojnë ekonomitë të tyre, të cilët jetojnë të barabartë në gjithë hapsirën evropiane.
Rruga e Kosovës drejt bashkimit evropian a kalon përmes bashkëpunimit me Bullgarinë?
Sigurisht që një pjesë e rrugës dhe rrugëtimit duhet jetë me Bullgarinë, sepse Bullgaria është vendi bashkimit evropian, por ne kemi pengesa jonë kryesorë janë 5 shtetet të cilat nuk e kanë njohur bashkimin evropian, por shpresoj që traktati i Lisbonës e ka ndryshuar mënyrën e vendimarrjes në bashkimin evropian. Dhe po shpresoj që edhe këto 5 vende do të ndryshojnë qëndrim në raport me Kosovën, ashtu si që po kanë ndryshuar disa që kanë pranuar pasaportet e Kosovës dhe po japin të drejten e vizave të bashkimit evropian për hyrje vizat Schengen në shtetet e tyre. Besoj që gradualisht, në qovë se merë vendim Parlamenti Evropian, atëherë dhe Kosova duhet të kaloj përmes MSA-së dhe fillimin e negociata me bashkimin Evropian, bisedimeve, për të pranu dhe për qenë pjesë e bashkimit Evropian. Këtë rast, Bullgaria do të ishte një zë i fuqishëm dhe i domosdoshëm për neve që të nëmbështes në rrugëtimin tonë. Bullgaria ka kalu këtë proces, unë kom qenë ditën kur është pranu Bullgaria, kom qenë konfestu me qytetarët e Sofjes këtu dhe kom qëndruar në shesh po thuaj se tërë natën, jam gëzuar njësoj, besoj si qytetarët e Bullgarisë. Kosova, më thënë, është vendi me përqindjen më të madhe nga popujt e Evropës, nga komet e Evropës, të cilat e mbështesin integrimin e Kosovës në bashkimin evropian. Andaj edhe Bullgaria do të nëndihmonte edhe në sponsorizimin e ligjeve të cilat i ka miratuar edhe vetë dhe do të nëndihmonte në rrugtimin, për të nëndihmuar në rrugtimin tonë, sepse këtë proces e ka të njohën. Andaj, për ata po them që Bullgaria është vend mik, jemi fqin, e kemi një shtetë në mes, por unë konsideroj që jemi fqin dhe duhet jemi fqin gjithni të mirë, dhe po shpresoj që shumë shpejt do të jemi pjesë e bashkimit evropian dhe neve, dhe pastaj do të veprojmë si që veprojnë dhe të tjesë bashkë në parlamentin evropian.
Shumë faleminderit për këtë.
Faleminderit për juve.